Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далій Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринька 111» огляд листов наших слухачов. У гэтыя вераснёўскія дні ў нашай пошце шмат лістоў на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў, што маюць адбыцца ў Беларусі гэтай зімой. Выбарчая кампанія, якая разгортваецца зараз у краіне, адбываецца на тле надзвычай напружаных узаемадачыненняў паміж беларускай і расійскай уладамі. Апазіцыя ў Беларусі разлічвае, што гэта можа кардынальным чынам паўплываць на зыход выбараў. Зрэшты, многія нашы слухачы мяркуюць, што Александр Лукашэнка зноў выкарыстае звыклыя спосабы ўтрымання ўлады, раз апрабаваныя за апошнія 16 год, і па-ранейшаму застанецца кіраваць краінай. Вось якімі думкамі на гэты конт дзеліцца Алесь Марцінович з Баранавічаў, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша. Скандал у дачыненнях Лукашэнкі з Масквой зусім не азначае, што Беларусь у выніку пачне рухацца ў напрамку еўразвязу і заходняга дэмакратычнага жыцця. Лукашэнка звярыным нутром адчувае пагрозу з боку Захаду. Недарэмна часта паўтарае: «Крамлёўскія алігархі-хапугі – нашы ворагі, а вось расейскі народ – наш адзінакроўны брат». У гэтым кантэксце Саннікаў і Някляеў выглядаюць падстаўнымі качкамі, якія ці то хітруюць, ці то занадта ўвайшлі ў ролю. Але ў любым выпадку, калі б здарылася неверагоднае і яны дамагліся ўлады, то вельмі хутка БНФ і Мілінкевіч ахрысцілі б іх маскоўскімі юдамі. Гэтак жа магчымага прэзідэнта Мілінкевіча само беларускае насельніцтва назвала б нацыянал-русаедам, у выпадку, калі б ён рэальна пачаў выконваць сваю праграму. Лукашэнка на сёння дастаткова моцны. Масква проста не паспее да снежня раскруціць таго свайго кандыдата, які б мог уяўляць для яго рэальную пагрозу. Так, аптымальны практыцызм – гэта аслабіць Лукашэнку на бліжэйшыя 5 год. Але ж трэба мець на ўвазе – перамены і свабода – гэта заўсёды нягоды, выпрабаванні і клопаты. Успомніце рубеж 80-х і 90-х гадоў у СССР. І як у такім разе адрэагуе спецыфічнае беларускае грамадства на ідэі пра заходніх дэмакратаў? Ці не так, як у 1994-м? Украінцы ў гэтым хаосе выжывання жывуць ужо амаль 20 год, неяк прыцерліся і прыцерпіліся. А вось беларусам складана будзе зноў асвойваць гэтыя свабоды пасля перыяду адзінаўладдзя Лукашэнкі. На нейкім падсвядомым узроўні большасць беларускага грамадства адчувае ўвесь гэты расклад. А таму ў снежні 2010-га не пойдзе сур'ёзна ні за адным з прадстаўнікоў апазіцыі. Хутчэй, зноў прыме і прызнае Лукашэнку на бліжэйшыя 5 год як найменшае зло. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічаў. Пераход ад аўтарытарызму да свабоды і дэмакратыі сапраўды патрабуе грамадства пэўных ахвяраў. Даводзіцца браць больш адказнасці за ўласны лёс, цярпець цяжар эканамічных рэформаў, выяўляць больш ініцыятывы і прадпрымальнасці. Але на гэтай падставе ніводзін еўрапейскі народ не адмовіўся ад свабоды на карысць прагнілых камуністычных аўтакратый, якія, згадаем, таксама палохалі людзей нестабільнасцю і сацыяльнай неабароненасцю. Дарэчы, наўрад ці карэктна параўноўваць той пераходны перыяд, які перажылі ўсходнеаўрапейскія краіны на пачатку 90-х гадоў, са зменамі, што могуць напаткаць сённяшнюю Беларусь. Рынкавыя рэформы ў Беларусі хоць і са скрыпам, але на працягу апошніх 20 гадоў адбываліся. Так што перыяду шокавай тэрапіі не будзе. Цэнавы шок беларусы даўно перажылі і працягваюць перажываць цяпер. Час у Беларусі замёр у іншай сферы. Беларусам ужо 16 год не даюць свабодна збірацца, гаварыць, выбіраць сабе ўладу. Як і Алесь Марцінович, не мае вялікага спадзеву на змены ў выніку хуткіх выбараў і іншы наш даўні слухач Ігар Сцябуля з Менску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Выбарчая кампанія ў Беларусі ўжо даўно пачалася. Усе шматлікія паездкі Александра Лукашэнкі па палях і фермах, ягоныя гучныя абяцанні, што гэта, калі не падрыхтоўка да выбараў? Мне цяжка ўявіць, каб хто-небудзь з заходніх прэзідэнтаў гэтак ездзіў па сельгасугоддзях сваіх фермараў і камандаваў, якія камбайны ім купляць, што сеяць, як жаць. Не маю сумневу, што ў выніку выбараў 2011 года зноў будзе абвешчана так званая элегантная перамога над адмарозкамі з апазіцыі. Усё будзе так, як і было калісьці за савецкім часам у Беларусі. Пытанне толькі ў адным, якую лічбу агучыць, будзе гэта 80%, альбо 90%. Думаю, як патэлефануюць зверху, так у выбарчых камісіях і запішуць. Вось гэта і будзе так званая дэмакратыя па-беларуску. Ніякіх зменаў ад такіх псеўдавыбараў я не чакаю. Усё і ўсім даўно вядома. Няма чаго і грошы марнаваць. Я так лічыць Ігар Сцябуля з Менску. У савецкай Беларусі спадары выбары праводзіліся ўсё ж крыху інакш. Апазіцыі тады не было і быць не магло. У выбарчыя бюлетэні нікога, апроч кандыдата, падабранага і ухваленага райкамам, абкамам ці ЦК партыі, не ўключалі. У выніку галасавання ён гарантавана набіраў 99% так званай падтрымкі. І называлася ўсё гэта, калі не памыляюся, пераканаўчай перамогай непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных. Што гэта быў за блёк і каго ён перамагаў на такіх выбарах, не ўдакладнялася. У сённяшняй Беларусі выкарыстоўваюцца многія выбарчыя тэхналогіі, дасканала адпрацаваныя камуністамі за дзесяцігоддзі свайго манапольнага панавання. Перамогі ўлады на праведзеных такім чынам выбарах, праўда, цяпер называюць інакш – элегантнымі. Новае значэнне ўпершыню выкарыстала старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Праўда, выкарыстоўваюць гэта значэнне апошнім часам найчасцей апаненты ўлады у з'едліва-іранічным сэнсе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Многіх нашых слухачоў зацікавіла і заінтрыгавала нечаканае рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі падправіць уласны дзень нараджэння. Ён перанёс яго з 30 на 31 жніўня, так, каб гэта дата супадала з днём нараджэння яго малодшага пазашлюбнага сына Мікалая. Вось як пракаментаваў гэту змену наш даўні сябар Кастусь Сырэль Зушачаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У мой 60-гадовы юбілей, які я адзначыў 30 жніўня 2010 году, наш Александр Рыгоравіч мяне не тое што парадаваў, а адначасова развесяліў і збянтэжыў. Да гэтага часу я дакладна ведаў, што мы з Рыгоравічам нарадзіліся ў адзін дзень, толькі ён на 4 гады пазней. Але вось непрадказальнаму і загадкаваму прэзідэнту прыйшла на розум фантастычная думка утаймаваць не толькі прастору ў выглядзе асобна ўзятай краіны ў цэнтры Еўропы, але і час шляхам пераносу свайго дня нараджэння. Пытаюся жонку, што кажа на гэты конт беларускае заканадаўства. А мая спадарожніца жыцця, трэба сказаць, чалавек у такіх пытаннях не проста дасведчаны, а вельмі дасведчаны. Адпрацавала загадчыцай раённага аддзелу ЗАГСа без малога 25 год, пры гэтым без ніякіх скаргаў ці заўвагаў. Адпаведнае заканадаўства ведае дасканала. Адказ адназначны – не дазваляюць беларускія законы мяняць свой дзень нараджэння. І вось ужо каторы дзень мне свярбіць пытання – а навошта Рыгоравічу гэта патрэбна? Версія, пачутая па радыё «Свабоды», што ён такім чынам хоча наблізіць сябе да сына Міколкі, перанёсшы свой дзень нараджэння на ягоны, мяне ніяк не задавальняе. Куды прасцей перанесці Міколка ў дзень нараджэння? У таго з дакументаў, акрамя пасведчання аб нараджэнні, пакуль нічагусенькі няма. Тады навошта гэта Рыгоравічу? Вось калі б яму ўдалося перанесці на больш позні тэрмін дзень сваёй смерці, тут, як кажуць, пытанняў няма. Ці, напрыклад, пастарыць сябе па дакументах на колькі год, каб пенсію раней атрымаць, таксама можна зразумець. А памаладзіць сябе на адзін дзень, шаноўныя грамадзяне, дапамажыце знайсці тут хоць якую логіку, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Удакладню, спадар Кастусь, што выправіць дату нараджэння закон у некаторых выпадках усё ж дазваляе. Гэта датычыць сітуацыі, калі падчас рэгістрацыі нараджэння была зроблена памылка. Ёсць пацверджанне з радзільнага дому, што малое сапраўды нарадзілася 2 числа. Цяжка ўявіць, што такая памылка нечакана выявілася на 56-м годзе жыцця Александра Рыгоравіча. Але чаго не бывае. Увогуле, аўтарытарныя лідары ў розных краінах нярэдка дазваляюць сабе розныя бяскрыўдныя маніпуляцыі з запісамі ў пашпарце. Напрыклад, нязменны шматгадовы прэзідэнт Таджыкістана нядаўна змяніў прозвішча. Быў Рахмонаў, стаў Рахмон. А колішні пажыццёвы лідар Туркменістана Сапармурат Ніязаў быў афіцыйна абвешчаны туркмен-башы, бацькам усіх туркмен. На заканчэнне допіс ад актывісткі таварыства абароны жывёл Розаліі Рубінчык з Менску пра тое, наколькі адпавядаюць нормам маралі некаторыя чалавечыя захапленні, у прыватнасці паляванне на жывёл і птушак. Слухачка піша: «Прапануючы турыстам адпачынак у нашых запаведных маляўнічых мясцінах, у Белорэцкай пушчы, Прыпяцкім, Бярэзінскім заказніках, улады адначасова з гэтым рэкламуюць і паляванне на жывёл і птушак. Можна нават застрэліць зубра ў Белавецкай пушчы. Заплаціце 5000 еўра, і зубр ваш. Але няўжо гэтыя крывавыя грошы для нашай дзяржавы важней, чым жыццё жывёлы? І пытанне маральнага пляну. Ці могуць тыя, хто займаецца паляваннямі, забівае жывёл, быць міласэрнымі да людзей? А які прыклад яны паказваюць сваім дзецям? Дарэчы, недавно ў друку паведамлялася, як на паляванні сын выпадкова застрэліў свайго бацьку. Ці не расплата гэта за сумнеўнае задавальненне забіваць жывёл? А можа, гэты трагічны выпадак паслужыць для каго-небудзь перасцярогай?» І яшчэ адна заўвага да гэтай тэмы. Нядаўна прачытала артыкул пра вядомага камуністычнага дзеяча Сергея Прытыцкага, імем якога названа адна з вуліц Менска. Ён быў, як і многія з тых, хто стаіць пры ўладзе, аматарам палявання. Цікава, што ў свае маладыя гады, каб заваяваць аўтарытэт, яму было прапанавана застрэліць чалавека паводле рашэння партыйнай ячэйкі. І рука камуніста не здрыганулася. Напісала Розалія Рубінчык з Менску. «Думаю, спадарня Розалія, многія з павагай ставяцца да вашых перакананняў і вашых немалых высілкаў дзеля абароны жывёл. Але пры гэтым варта мець на ўвазе, што ў прыхільнікаў палявання свае аргументы. Напрыклад, мне самому апошнім часам не раз даводзілася чуць ад жыхароў лясных вёсачак нараканні, то на дзікоў, якія налажваюць спусташальныя набегі на бульбяныя палі, то на ваўкоў і лісаў, якіх распладзілася так шмат, што ў пошуках здабычы заходзяць у вёску, нападаюць на свойскую жывёлу, а то і на людзей. Людзі ў гэтых выпадках самі клічуць паляўнічых і нават гатовыя заплаціць ім за паслугі». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.